Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Tijana Stanković uz zvuke beogradske čalgije koja izvodi pembe. Tema današnje emisije Od zlata jabuka je upravo ovaj instrumentalni sastav poreklom sa Orijenta, čalgija. Priču će pratiti zvučni zapisi nastali u drugoj polovini prošlog veka u studijima Radio Televizije Skopje i Radio Beograda, a ploče su objavljene za produkciju gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd i Jugoton. Današnju priču o čalgiji ilustrujemo snimcima sa četiri ploče na kojima je zabeležen rad ansambla čalgije, odnosno čalgiji, Radio Televizije Skopje. Za početak, Sardisale, Lešački ot manastir.
Sare, 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 lešočki.
Kada se zapodene priča o čalgiji, posebno o južnoslovenskoj varijanti ovog žanra, ne može se zaobići legendarni makedonski radijski ansambl Čalgi. Čalgija kao žanr se definiše u okviru muzičke tradicije Makedonije, mada se, zahvaljujući mogućnostima za lepotu zvučnog izraza, proširila i severno na teritoriju naše zemlje, pa tako postoje primeri domaće čalgijske muzičke prakse kroz istoriju, sve do današnjih dana. Numera A2 sa istog albuma ansambla Čalgija je Katušeno Džanam Kajmaklio. Radio Beograd 2. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka govorimo o čalgiji. Ovaj žanr se razvijao na temelju otomanskih, turskih, gradskih sastava pod istim nazivom. Varijante sličnih muzičkih orkestara mogle su se naći kroz sve bivše otomanske teritorije, a zbog vitalnosti žanra i instrumentarijuma svaki kraj je zadržao sopstvene muzičke i stilske karakteristike koje su se sa lakoćom uklopile u ovaj folklorni format. Primer za to je i snimak Kola Pembe u izvođenju Beogradske čalgije koje ste imali priliku da čujete na početku emisije. Okrećemo stranu ploče i slušamo 908. godina.
Dojde denovna
Prema zapisima iz literature, posebno iz istraživanja Sonje Tamar Simen, muziciranje čalgijskih orkestara se u makedonskim gradovima mogu pratiti od 19. veka. Termini za žanr čalgija, za ansambl čalgi i za muzičara čalgi, odnosno čalgiji u množini, potiču iz turskog jezika od reči čalmak u značenju udariti, odnosno svirati. Od kraja 80-ih nazivi za žanr, ansambl i svirača kolektivno su objedinjeni rečju čalgija. Topansko oro. Poslušajte Patrioti. Ova pesma se našla na ploči ansambla Čalgija, objavljenoj 1969. godine za Jugoton. Potom ćete čuti narednu, Bog da go bije, toj iljo to palo.
Oh!
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Čalgija kao žanr je, posebno u posleratnom periodu, služila kao instrument za distinkciju makedonske kulture od ostalih naroda tadašnje zemlje. Radio Skopje, osnovan 1944. je bio važan prostor za definisanje, selekciju i emitovanje makedonskih pesama i repertoara ansambla Čalgije, koji je osnovan naredne 1945. godine. U muzičkom bloku slede Razvivaj goro zelena i starogradsko makedonsko oro. Ansambl Čalgija, čije snimke slušamo u današnjoj emisiji, bio je prvi od četiri orkestara Radio Skoplja za urbanu, ruralnu i modernu muziku. Uz Čalgiju na Radio Skoplju su delovali još i ansambl za tradicionalnu muziku, mali narodni orkestar i zabavni orkestar. Na repertoaru ansambla Čalgija našle su se pesme sa šireg makedonskog areala, ali su dominirale urbana skopska i veleska pesma, orkestracija i stil. Ajde, da li znaješ Milice i Antiče Mori Dušice, slušate u narednim minutima.
Yeah. srca ljube me. Aj Boga se dva i srca ljube me vidite. Voći ću voto obradiće te. Čare vidite svekinja. Ajdaj čare vidite svekinja vidite. Trenda vin sveke
od zlata jabuka.
svršena, za njim i brilja nobeta. Ano, ja sakaš mala ta, mala ta kirama si vidija.
Prvi sastav muzičara, ansambla Čalgija, poveo je veleški folklorista Živko Firpov, pa je tako veleška petorka, prva postava ansambla, postala model za Čalgiju. Instrumentarijum su činili instrumenti: džumbuš, ud, violina, klarinetin B, kanun i dajre. Kaži Ano, kaži dušo, sledi. Radio Beograd 2. Današnja tema emisije Od zlata jabuka je Čalgija. Već do sredine 50. godina harmonika je ušla u sastav Čalgija, koje su po Makedoniji svirale na svadbenim veseljima. Ovaj podatak nije čudan s obzirom na popularnost instrumenta u celoj tadašnjoj državi. Pa ipak harmonika nikada nije postala deo instrumentarijuma radijskog ansambla Čalgija. za kraj numera Adana sa ploče ansambla Tanec, koju je objavila produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd i Svatovsko oro.
Thank you. Thank you.